რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთის პატრიარქი კირილე მიიჩნევს, რომ რუსეთი სირიაში სამართლიან თავდაცვით ომს აწარმოებს. შეერთებული შტატების თილობს ერაყს თავიდან აცილოს ახალი რელიგიური შუღლი. სუმცი 21 კაცი დაიღუპა ლიბიაში მომხდარი ტერაქტის შედეგად. საქართველოს მთავარი პროკურორი არ იზიარებს ალიკო ელისაშვილის პრეტენზიებს. ახალი ამბის გამოშვებას უცხოეთის ცნობებით განვაგრძობთ. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქმა კირილემ თავდაცვითი ომი უწოდა რუსეთის სამხედრო ავიაციის გამანადგურებელ იერიშებს სირიაში, რომელსაც მოსკოვი გასული წლის სექტემბრიდან აწარმოებს. პატრიარქ კირილის თქმით, ეს არის ასევე სამართლიანი ომი და რუსეთის მოქალაქეები იცავენ საკუთარ ქვეყანას.
Это война оборонительная. Это даже не столько война, пока ещё просто.
Ეს თავდაცვითი ომია, ეს ჯერ არც არის ნამდვილი ომი, არამედ მხოლოდ ცალკეულ წერტილოვან ზემოქმედებას აქვს ადგილი. მიუხედავად ამისა, ჩვენი ხალხი მონაწილეობს სამხედრო მოქმედებებში. ვინაიდან ეს ომი თავდაცვით ხასიათს ატარებს, ის სამართლიანია.
Она является справедливой.
აღნიშნა რუსეთის პატრიარქმა ინტერვიუში, რომელიც მართლმადიდებელთა ქრისტეშობის აღსანიშნავად 7 იანვარს გადაიცა. რუსეთის სამხედრო კამპანია სირიაში კილემ უწოდა აუცილებელი, რითაც მოსკოვმა საკუთარი თავი ტერორისტებისაგან უნდა დაიცვას. საფრანგეთში სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმის წლისთავი აღინიშნა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლის სპეციალური მიმართვა გაუგზავნა და მათ საფრანგეთის ხალხისა და ასევე იმ ცხოვრების წესის თავისუფლების დამცველები უწოდა, რომელსაც ტერორისტებმა დარტყმა მიაყენეს. გასულ წელს 7 იანვარს ტერორისტები ისლამისტური შინაარსის ლოზუნგების წყვირილით შეიჭრნენ ჟურნალ ჩარლი ებდოს პარიზის ოფისში და მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის რედაქტორები და კარიკატურების ავტორები. ამით საფრანგეთში დაიწყო სამდღიანი ტერორი, რასაც საერთო ჯამში 17 ადამიანი შეეწირა.
Plus exigeante car le terrorisme n'a pas fini de faire preuve.
სხვა ამბები: თეირანი, იემენის დედაქალაქ სანაში მდებარე ირანის საელჩოს შენობაზე განხორციელებულ განზრახ თავდასხმაში საუდის არაბეთის სამხედრო ავიაციასთან დანაშაულებს. ამის შესახებ 7 იანვარს ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ჰოსეინ ჯაბერ ანსარიმ განაცხადა და დასწინა, რომ კოალიციამ, რომელსაც საუდის არაბეთი ხელმძღვანელობს, 6 იანვრის ღამით საავიაციო დარტყმა მიაყენა სანასთათა გაენადგურებინა ჰუტის მიამბოხე დაჯგუფების სარაკეტო დანადგარი. შუდიან მოსტეინანმა გამოაცხადა, რომ აგრძელა ყოველგვარი პროდუქტის ექსპორტი საუდის არაბეთიდან. სუმცი 21 კაცი დაიღუპა და ამდენივე დაიჭრა 7 იანვარს დასავლეთ ლიბიის ქალაქ სლიტენში პოლიციის სასწნელ ცენტრთან დანაღმული სატვირთო ავტომობილის აფეთქების შედეგად. სლიტენის მერის ვარაუდით მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს, რადგან დანაღმული ავტომობილი იმ დროს შეიჭრა ბაზის ტერიტორიაზე, როდესაც იქ ასობით რეკრუტი იყო შეკრებილი. ჯაჯირობით თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. თუმცა ვარაუდობენ, რომ ბომბი ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურად განწყობილ პირს გადაჰქონდა. ამერიკის შეერთებული შტატების თილობს დაეხმაროს ერაყის ხელმძღვანელობას, რათა თავიდან აიცილოს ირანისა და საუდის არაბეთის დიპლომატიური დაპირისპირება, რაც ერაყის რელიგიური შუღლის ესკალაციას უქადის და ძირს უთხრის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებას. 6 იანვარს გამართულ სატელეფონო საუბარში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ობამამ და ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალი აბადიმ აღნიშნეს, რომ ორივე მხარე შეშფოთებულია საუდის არაბეთის მიერ ცნობილი შიიტი სასულიერო ლიდერის სიკვდილით დასჯისა და ამის პასუხად თეირანში საუდის არაბეთის საელჩოზე მომხდარი თავდასხმის გამო. საქართველოს მთავარი პროკურორი ირაკლის შოთაზე ეგრეთ წოდებული შეწყალების საქმის გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით შეწყალების კომისიის ყოფილი თავმჯდომარის ალიკო ელისაშვილის პრეტენზიებს არ იზიარებს, როგორც შოთაზემ ჟურნალისტებს გამოცხადა. საქმის ჩაფარწვაზე საუბარი ზედმეტია, რადგან მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედეები აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმეზე. თქვენ მოისმინეთ რადიოს თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც გადის ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ტატო ჩინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სიამონები წარმოგიდგენს დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ჩემი კოლეგები არიან ლელა უჩაური და გიორგი რაზმაძე, რომლებიც არიან ავტორები, რატო ავტორები მე აუხსნათ რადიო მსმენელს, ახალი ნომრისა, ჟურნალ ფილმ პრინტის ახალი ნომრისა. ეს ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე და ალბათ მაინც საერთოდ კინემატოგრაფზე კინოცენტრის გამოცემა გახლავთ და მას მუდმივად ეცვლება რედაქტორები. ხო, მოდით, ვინც არ იცის ამ ჟურნალის არსებობის შესახებ, არიან ალბათ ასეთი რადიო მსმენელებიც, ავუხსნათ, რას ნიშნავს ეცვლება რედაქტორები. გიორგი, მე მგონი მეორედ ხარ შენ.
არა,
ლელა. ა, ლელა არის მეორედ, მაშინ შენ უნდა ავუხსნათ.
მოგესალმებით. აი, თავიდან მე როცა ეს ჟურნალი კინოცენტრმა დააფუძნა კულტურის სამინისტროსთან ერთად, ესე გადაწყდა, რომ ყოველ ნომერს ეყორება ორი რედაქტორი და ეს რედაქტორების წყვილი ფაქტობრივად არ გამეორდება. Ну, ისუათი გამნაკლისის გარდა მართლაც არ გამეორებულა.
შენ გამეორდი?
მე გამეორდი.
ოღონდ წვილი შეგეცვალა.
წვილი შემეცვალა და ძალიან მიხარია, რომ ახალი წვილი გაჩნდა ჩვენ სივრცეში, გიორგი რაზმაძის სახით. ბარემ აქვე ვიტყვი, რომ ამ ადამიანს მე ამიერიდან ყოველთვის და ყველგან ვენდობი. ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუყია ნებისმიერ სიტუაციაში, ყველაზე კრიზისულშიც კი გამოსავალი მოძებნოს და გვერდში დაგიდგეს. ეს ნამდვილად გულწრფელად ვამბობ, იმიტომ გიორგი აქ არ არის. მაგრამ თვითონ ეს პრინციპი სწორედ იმიტომაც არის ესეთი, რომ ეს შეიძლება ეს იყოს ერთი თაობის კინომცოდნეები, შეიძლება სრულებითაც არ იყოს კინომცოდნე ნომრის ორივე რედაქტორი, შეიძლება იყოს სხვადასხვა თაობა. ეს გამომდინარე იქიდან, გოგი ხვდები თვითონაც მშვენივრად, რომ ხედვა არის განსხვავებული და განსხვავებული უნდა იყოს დამოკიდებულება პროცესების მიმართ, კინოს მიმართაც და იმ ფორმის მიმართაც, თუ როგორ მიაწოდებ ჟურნალი დღევანდელი ქართული კინოს მდგომარეობას საზოგადოებაში.
ეს ჟურნალი გამოდის კვარტალში ერთხელ, უთხრათ ხო, რადიო სენას ამტომ ამ აწერია, რომ ეს არის ზამთრის ნომერი 2015 წლის, ხო, ზამთრის ნომერი. და როგორც ჩვენ თქვი, რადგან იცვლება რედაქტორები, ესე იგი თავიდანვე იდეა რა იყო, ხო, რატო უნდა შეიცვალოს რედაქტორები? იმიტომ რომ ყველა რედაქტორი განსხვავებულ ჟურნალს გააკეთებს.
განსხვავებულ ჟურნალს გააკეთებს, ყოველი რედაქტორი რა თქმა უნდა განსხვავებულად ხედავს, ყოველი როგორც ნებისმიერი ადამიანი განსხვავებულად ხედავს, ხო, კინოს ამა თუ იმ ფილმს, თუ მთლიანად პროცესს. და სწორედ იმის გამო, რომ არ გამეორებულიყო და არ დავშტამპულიყავით ჩვენ და უშუალოდ რომელი მე თუ მუდმივ რედაქტორის ასე ვთქვათ მდგომარეობას დაიკავებდა და ყოველთვის ყოფილიყო შანსი, რომ რაღაცა განმეორდეს და განმეორდეს კი არა, პირიქით განახლდეს, შეიცვალოს და არ გამეორდეს. Ну, თავარი პრინციპები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ალბათ მეორდება და იგივე რჩება, კონცეფცია რჩება ერთი და იგივე, მაგრამ ამ კონცეფციაში, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ადამიანმა თავისუფლად შეძლოს მოძრაობა და რაღაცა თუნდაც ავტორები, თუ კი ავტორების მოზიდვის პროცესიც არის ჩართული ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ავტორების იყვნენ განსხვავებულები და არაერთი და იგივე სახელები და სახები, რომლებიც, ну, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულ ერთი და იგივე შეიძლება კარგი გაგებით, მაგრამ მაინც რაღაც მაშინ შეხვს ხედავთ, ხო, რაღაც ჩარჩოებში.
ხო, აქ შეიძლება შეგედავონ იმაში, რომ ამით ჟურნალი კარგავს თავის სახეს, ანუ თქვათ, რომ ვიცით, რომ ჟურნალს გამოსცემს, ну, რა ვიცი, პოზიტივი ან კაიეძი სინემა ან ისკუსტვა კინო, ვიცით ვინ არის ამ ჟურნალის უკან, ესე იგი რაღაც პოზიცია უკვე წინასწარ ვიცით ხოლმე. ამ შემთხვევაში ეს ასე არ გამოჩნდება ხოლმე. რაღაცა რაღაც კანონები, ფორმატის თუ არსებობს, რაც უნდა დაიცვას ყველა რედაქტორმა.
მე მგონი არა.
აი, როცა შენ დაიწყე ლელასთან ერთად მუშაობა, გითხრა თუ არა, რომ აი არის რაღაც წესები, რომელიც ყველა ნომერში უნდა იყოს.
პრინციპში არა, არის მხოლოდ რუბრიკები, ასე ვთქვათ, მუდმივი რუბრიკები და ისო დანერჩენში
და ეს რუბრიკები აუცილებლად უნდა და იყოს.
Ну, მეტნაკლებად კი აუცილებლად უნდა იყოს ეს რეცენზია ფილმებზე, თუ კი არის რაღაცა ფილმი, აუცილებლად უნდა დაიწეროს, რა თქმა უნდა, რეცენზია, აქ რაღაცა გადასაღები მოედნიდან რეპორტაჟი, თემი კინო, ასეთი რუბრიკა და ანუ მოკლედ რუბრიკები საბოლოო ჯამში მეტნაკლებად უნდა იყოს შენარჩუნებული. დანარჩენში აბსოლუტურად თავისუფალი.
მაგრამ თქვენ აიღეთ და შეამცირეთ ზომა და თუ არა,
თქვენ არ ჩვენზე წინ მოხდა.
აა, წაიწინა ნომერი არ მინახავს.
კი.
ხო.
თვითონ კინოცენტრმა გადაწყვიტა, რომ ექსპერიმენტ ის სახით რაღაცნაირად იქნებ შეემცირებინა ეს და თუ გახსოვს გოგი და ცხადია გახსოვს აი ალმანახი კინო გამოდიოდა ჩვენ ახალგაზრდობაში ხო ისიც და პატარავდა ბოლოს და ახლობით აი იმ მაგრამ ესეც არ არის მუდმივი ვთქვათ გადაწყვეტილება საბოლოო გადაწყვეტილება შეიძლება და უშოთ კიდე რაღაცა ცვლილებები
ისე აი კაიეძი სინემა ვახსენე და კაიეძი სინემა შემცირდა და პატარავდა ხო და პატარავდა ძალიან ცუდად აქვს საქმე ჟურნალი რომელიც შეიძლება ითქვას არის ნომერი პირველი ჟურნალი იყო კინოს სამყაროში. ახლა უბრალოდ რეკლამის გარეშე არის და ძალიან ცუდად აქვს საქმე. მისი ტირაჟი მცირდება და მცირდება და საერთოდ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ შეიძლება დაიხუროს კიდეც, რაც ეროვნული კატასტროფა იქნება ალბათ არამარტო ფრანგული კინოსთვის, საერთოდ კინემატოგრაფისტებისთვის, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ფინანსები არ არის. ახლა შენ ერთ-ერთი პირველი ნომრის რედაქტორი იყავი, ხო? და ენთუზიაზმი ძალიან დიდი იყო, იმიტომ რომ მახსოვს რომ გამოიყო ამისათვის ფული, მაგრამ ფული ბევრი არ არის. რამდენიც ვიცი, აი თუ ცდები გამისწორეთ, ავტორებს ჰონორარის გარეშე უხდებათ
წერა. აი, ახ სამწუხაროდ ავტორებს უხდებათ ჰონორარის გარეშე წერა, რაც ქმნის მართლა ძალიან დიდ პრობლემას ნებისმიერი ნომრის რედაქტორისთვის, იმიტომ რომ ხა შეიძლება მეგობარს, კოლეგას თხოვო, დამიწერე, ისიც უარს არ გეტყვის, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს როდესაც კინოსთვის სხვა ჟურნალი არ არსებობს და ალბათ ჩვენგანს აქვს სურვილი, რომ ჩვენი ნაზრები რაღაცნაირად მივიტანოთ, ხო, კითხველამდე ან თუნდაც ერთ კითხველამდე, მაგრამ ეს ძალიან რთულია, როდესაც შენ ადამიანს ეუბნები, რომ დამიწერე და მით უმეტეს სერიოზულ სტატიას თხო, ნუ სერიოზულ გულისხმობ, რომ ან ისე დაწეროს, ხო, თერმონდომები პროფესიონალურად და ამ დროს არაფერს, ხა ჩვენ არ უხდით, მაგრამ ნუ ვინც იხდის ის ვერ უხდის, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან სერიოზული პრობლემა, ამიტომ ეს ერთ ამ ნომერში მაქსიმალურად ვეცადეთ გიორგი და მე, რომ არავინ შეგვეწუხებინა.
ო, ვიცი, მაგის გამოცდილება მეც მაქვს. როცა ჩვენზე. მაგრამ რა ეს ჟურნალი, ეხლა თქვა რადიოს ნომერ დარეკოსო, სად შევიძინო ფილმ პრინტი, ის ვერ
შეიძლება.
ვერ შეიძლება. ოდა არ ვიცი თუ მსჯელობდით ამ საკითხზე, რატო არ შეიძლება ფასიანი გახდეს ეს ჟურნალი და შესაბამისად ავტორებმაც მიიღონ ჰონორარი.
Ну, სახელმწიფო
ჟურნალი ეს,
აი ეგ ხო რაღაც კანონმდებლობა ალბათ, ну თვითონ კინოცენტრმა უკეთესად ის რამდენი აქ უფლება, რომ შემდეგ ეს ნაწარმი ანუ გაყიდოს. მე მგონი აქ ან თუნდაც რაღაც მინიმალური ფასი რო დაედოს და ტირაჟიც გაიზარდოს და რაღაცა უფრო ამ გავიდეს, ხო? გარეთ რა, მე მგონი ცუდი იდეა არ იქნებოდა და იგივე ანუ ეს სუბსიდია დარჩეს და თან პლუს რაღაცა რაც შემოვა უკვე წავიდეს მართლაც ავტორებში, იმიტომ რომ ავტორები აუცილებელია რომ რაღაცა გუნდი მართლაც შეიქმნას და ამ გუნდს კონდეს ხელფასი. ეს არის, ну მე მგონი ანუ მომავალი პირველი პრობლემა, რომელიც ფილმპრინტს წინ დაუდგება, პრინციპში ხაც უკვე უდგას, ხო?
კი, აუცილებლად დაუდგება, იმიტომ რომ თუ ეს უფასოა, ყველა ადამიანს შეუძლია თავისი აზრი გამოთქვას ფილმ ზე, თუნდაც ინტერვიუ ჩაწეროს და შემდეგ, ნუ რა ვიცი, განათავსოს ინტერნეტში, შეიძლება უფრო მეტმაც წაიკითხოს ეს და ამიტომაც კონკურენტი ამ თვალსაზრისით ელექტრონული გამოცემები ნამდვილად დიდი კონკურენტია თქვენი. თუმცა მე დავიცავდი ამ შემთხვევაში ჟურნალს იმ თვალსაზრისით, რომ აბსოლუტურად სხვა გრძნობა არის, როდესაც ჟურნალს კითხულობ და ათვალიერებ, განსაკუთრებით ათვალიერებ და აქ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ფოტოების ხარისხი ნამდვილად გაუმჯობეს და მეთანხმებით, ხო? ან დასათვალიერებელი გახდა ეს ჟურნალი და სხვა არის, როდესაც კომპიუტერში კითხულობ ტექსტს, ხო? მით უფრო მიკვერს მე, რომ არ იყიდება ეს ჟურნალი და ტირაჟი არ იზრდება. რა ვიცი, თქვენ უნდა დააყენოთ ეს საკითხი. ხედავთ როგორ ბიზნესმენის ტვინი აქვს მან. ჩვენ მუსიკალური პაუზა როგორ გვექნება, მუსიკალური პაუზის შემდეგ მინდა რომ რადიო მსმენელს უკვე ვუამბოთ კონკრეტულად წერილების შესახებ, თუ რა სტატიებია ეს და ნუ ვინც ძალიან დაინტერესდება ვუთხრათ რომ ალბათ ამ ჟურნალის ნახვა ბიბლიოთეკებში მაინც შეიძლება და
კი უფასოთაც ვრცელდება, ანუ თვითონ კინოცენტრში ჩნებს მე შეუძლია შესვლა და იქ ფოიეშივე დევს, ასევე რაღაც კაფე იყო აძველი ვიცოდი მე ასე დიდ კაფეში ვრცელდებოდა და ეხლა რაღაც ახალში გადაიტანეს ის უბრალოდ აღარ ვიცი და მედია ხოლმე მე გავარკვიე.
ახლა მუსიკალური პაუზა არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ დღეს საუბრობთ კინოცენტრის, ეროვნული კინოცენტრის ჟურნალ ფილმპრინტის ახალ ნომერზე, ზამთრის ნომერზე, და ამ ნომერზე მუშაობდნენ ჩემი კოლეგები გიორგი რაზმაძე და ლელა ვაჩაური, და ზუსტად გიორგი და ლელა არიან ჩვენი გარეცემის სტუმრები. ახლა უშუალოდ ნომერის შესახებ ვისაუბროთ. ისე როგორც ვთქვით, რომ რაღაცა წესები არსებობსო, და ალბათ წესი ის არის, რომ ინფორმაცია უნდა იყოს პირველ რიგში, თუ რა მოხდა კინოსამყაროში, როგორც მე ხვდები, ხო, ამ სამი თვის განმავლობაში. ესეა?
კი ბატონო.
ხო. ესე იგი, რა ინფორმაცია აქ, რას გავიგებთ ახალს?
Ну, თავიდან რა თქმა უნდა, ეს არის ფესტივალები, თუკი რაღაცა ფესტივალი მოეწყო ამ სამთვეში, ეს პირველ ადგილებს იკავებს, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, იმიტომ რომ რა ქვია, დაგვემთხვა თბილისის კინოფესტივალი, რომლისაც ვთქვათ ქართული პანორამაც გავაშუქეთ, იმიტომ რაღაცა ადრეს ქონდა ხო ლაპარაკი, რომ ზოგადად ამ ფესტივალებზე უბრალოდ რაღაცა მშრალი მიმოხილვა ზოგადი და ყველაფერი ცოტა რაღაცა მოსაწყენია ხოლმე, და რაღაცა უფრო კონკრეტული ფოკუსი ავირჩიეთ. ასევე არის ჯიფონი, სინედოკი, ну მოკლედ ეს
ჯიფონი რა არის
უთხრა? ჯიფონი არის საბავშვო ფილმების ფესტივალი ბავშვებისთვის, საერთაშორისოა.
ფილმების ფესტივალის ფარგლებში.
არა, ეს არის იტალიაში ტარდება, უკვე ძალიან დიდი ბევრი წლის განმავლობაში, და ეხლა გადმოიტანეს უკვე საქართველოშიც, ანუ მისი ანალოგია, და ეს არის რაღაცა ძალიან დიდი ფესტივალი, 500 ბავშვამდეა ქართველი ბავში, რომლებიც არიან ასევე ჟიურის წევრები. და რამდენიმე დღის განმავლობაში მოკლედ კარგი რაღაცა
ბავშვები თვითონ აჯილდოვებენ,
თვითონ ირჩევენ ფილმს, შეხვედრები, მასტერკლასები, მოკლედ ამაზე გაიცნობით წერილში.
ლონდონში ჩატარდა ქართული ფილმების ფესტივალი. შენ იყავი?
არა, მე არ ვიყავი ლონდონში.
როგორ ვარ შეიძლებოდა?
რა, არა, როგორ შეიძლებოდა? სიამოვნებითაც ვიქნებოდი, მაგრამ
წარმატებით ჩატარდა, როგორც
ძალიან წარმატებით, როგორც ნინო ანჯაფარიძეს ვესაუბრეთ, რომელიც ერთ-ერთი ორგანო დამფუძნებელი და ორგანიზატორია ამ ფესტივალის.
და ორ წელიწადში ერთხელ,
ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. ანუ აქედან და ბრიტანეთში მცხოვრები ქართველებისგან და ბრიტანელების ჩართულობით, როგორც ამბობენ, როგორც აი ნინო მოგვიყვან, ძალიან ბევრი ქართული ფილმი იყო ნაჩვენები, როგორც ძველი, ასევე ახალი, უახლესი, ზოგი პრემიერა ჩატარდა, და ანუ აი ადგილობრივმა ქართველებმას და არამხოლოდ ქართველებმა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ისეთ გამოხმაურება ჰქონდა, როგორც გავიგეთ ამ ფესტივალს, როგორც პირველ ჯერზე, ასევე აი წელსაც.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თვალსაზრისით ეს ჟურნალი, სანამ კრიტიკაზე გადავიდოდეთ, კრიტიკულ წერილებს უფრო სწორად, არის სარეკლამოც, ქართული კინოს თავისებური რეკლამაც.
მიზანი ალბათ ეგ არის. კი, რა თქმა უნდა, ეგ არის მიზანი, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს რეკლამა, თუმცა ახლა რა თქმა უნდა, ახლა კრიტიკას არავინ არ გვიშლის, მაგრამ მაინც ამოცანა ეს არის, რომ ნახოთ რა ხდება და რა თქმა უნდა, მე ბჭალებს შევდოთ, გავაპიაროთ.
ხო, ალბეგ მიხვდი, ხო, ესე იგი გაპიარება კინემატოგრაფის ეს იყო, და ალბათ ამიტომაც ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ ახალი სახელები არის წარმოდგენილი ამ ნომერში. უფრო სწორად, ახალგაზრდებიც და ვთქვათ ძველგაზრდებიც, კლასიკოსებიც. ვინ არიან ეს ადამიანები? ვუთხრათ რადიო მსმენელს, მე აი ნინოს ხედავარ ჯონიკიძეს.
კი, ესეც არის, ანუ სინედოკი, ანუ აი ჩვენ რაღაცა შევცვალეთ, ეს რა არ გვინდოდა უბრალოდ აი ამ ფესტივალებზე რაღაცა ლალალა ყოფილიყო, და აი თრიანი ფესტივალი გავაშუქეთ ინტერვიუს ჭრილში, ოღონდ საუბარი ქონდა ზოგადად დოკუმენტურ კინოზე, არამხოლოდ რაღაცა ის პრიზები, რაღაცები, ანუ უბრალოდ პრობლემაზე, თუნდაც რა მნიშვნელობა აქვს სინედოკ ზოგადად დოკუმენტურ კინოს, რა პრობლემებია და ასე შემდეგ. და შევეცადეთ ნამდვილად რაღაცა ის ადამიანი ენებსე ქონოდა აქცენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ინტერვიუს გადაწყდებით ამ ჟურნალში, და არ ყოფილიყო რაღაცა მოვლენაზე საუბარი, რაღაცა ისეთი აი მშრალა და ადამიანების გარეშე, ანუ ყველა პრობლემა აი იგივე თუნდაც თავნა ინგოროყვა, ჩვენ გვინდოდა სტილზე და კინოს ურთიერთობაზე საუბარი, და აი სრულიად ასეთი რისკზე წავედით, ხო, ჩავწერეთ ინტერვიუ დიზაინერთან, განსაცვლის დიზაინერთან, და ის უკვე გადმოვიდა საუბარში კინოზეც, ხო, ანუ და ზოგადად აი სტილი, აი ასე გამოვიძიეთ ეს თემა, ასე ვთქვათ. Ну, რაც თავარი ზოგადად მე მინდა ამ ჟურნალის, ასე ვთქვათ, ყველა ყველაზე მთავარ სტატიაზე ვისაუბრო, ესაა ძლიერი ქალები, ძლიერი კინო, ანუ ყველა აბსოლუტურად ყველა ქართველ რეჟისორზე, კინემატოგრაფისტზე, ესა ლელა სტატია და მე ვთვლი რომ ეს არის
ნამდვილად ყველა ქართველზე როგორ?
ყველა თავის მარცვალი ეს არის რომ ქალ რეჟისორ ქალები
არის ძლიერი კინო. ანუ ქალი რეჟისორები აკეთებენ ძლიერ კინოს საქართველოში. ხო.
დაგვეთანხმები გოგი რომ ბოლო ხანში განსაკუთრებით ძალიან გაიზარდა მათი რიცხვი და ძალიან კარგი ფილმებიც კი რაოდენობაც გაიზარდა მათი წყალობით.
და მითუმეტეს აღწერია რომ სტატია გამოქვეყნდა ჟურნალ დრანახევარში.
ხო, აი იცი შენ ჟურნალი გამოდის იტალიაში, რომელიც 2014-ში გამოქვეყნდა ეს სტატია. შეგვიკვეთეს და უბრალოდ ძალიან მინდოდა რომ რადგანაც იტალიური ჩვენ არ ვიცით და ის ჟურნალიც სადღაც ინტერნეტში ინტერნეტ ვერსია
ეს არის კინო ჟურნალი
და არა
ქალების ჟურნალი.
არა, ეს არის მთლიანად მოიცავს ამ სფეროს და ერთ-ერთი ბლოკი ამ ჯერზე მიეძღვნა ქართულ კინოს, ერთ-ერთი სტატიის ავტორი მთლიანად რომელიც მიმოიხილავს იმ ჟურნალში, ეს არის ანჯელა პრუდენსი, იტალიური კრიტიკოსი და დრამატურგი და აი ეს სტატია მთხოვეს რომ ქართველი ქალი კინორეჟისორების შესახებ გაგვეკეთებინა და უბრალოდ დამენანა რომ სადღაც ეს არ დაკარგულიყო. ნუ რაღაც ის ამბიცი ქართული კინოს ამბიციიდან და არა ჩემპირად დინამიციდან გამომდინარე რა თქმა უნდა და მინდოდა რომ აი სადღაც ქართულ კინოზე რაღაცები გამოქვეყნდა კიდევ ერთი იტალიურ კინო ჟურნალში, მინდოდა რომ უბრალოდ ეს განახევრებულია უბრალოდ ფორმატმა, არ ჟურნალის ფორმატმა ვეღარ აიტანა ამდენი და უბრალოდ ძალიან შევამოკვეთ, მაგრამ გამოქვეყნებული იყო.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთ რომ ქალი რეჟისორების ფილმები, რადგან ძლიერი კინო ქვია, მართლა უფრო ძლიერი, ანუ უფრო თამამია დღეს.
რაღაცა ესე გამოდის.
არ ვარ გამომივიდეს სექსიზმი.
მართლა არის, არავით არის. ამნიშნით, მართლა არ შეგვირჩევი, აი მართლა ეხა
რომ უფრო დასე გამოვიდა.
გამოვიდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად
ჩვენ აი მუშაობის სადღაც ბოლოსკენ აი სურულია ჩემთხვევით აღმოვეჩინოთ, რომ ჟურნალში საუბარი აბსოლუტურად ან უმრავლესობა ქალებზე.
როგორც
არ ქონია ასეთი დაგეგმა მართლა ვამბობ, აი საბოლოო ჯამში გავიხედეთ, გამოვიხედეთ და შეგვჭა ქალები. დღეს ამ სფეროში ყველაზე საინტერესო და ყველაზე კარგი პროფესიონალები აღმოჩნდა რომ არიან ქალები.
და ითვლებოდა რომ როდის ჩემი სტუდენტობის დროს მაინც ითვლებოდა მაინც რომ არ არის ქალის პროფესია.
ხო, მაშინ ესე
ვამბობ.
განსაკუთრებით კინო რეჟისორები.
კინო ლანას ინტერვიუ გვაქვს ღობერძესთან და ისიც უბრალოდ ამას ლაპარაკობს რომ ანუ პრინციპში ანუ ის ხო იყო პრინციპში პირველი ქალი რეჟისორი, ნუ მამამდე ნუცაზე არისო ხო დედამისი ახლა ინფორმაცია ჯერ კიდევ და ნუ ის საუბრობს იქ რომ მე როცა ჩავედი და კალოტოზეშვილი როცა შემხვდა, ნუ მან თავიდან ასე თქვა ძალიან შემიფრალავ და შემდეგ მითხრა რომ ნუ ალბათ მესამე რეჟისორი თუ გახდები მაქსიმუმ ეს იქნება
შე. ისიც რამდენიმე წელიწადში ერთხელ.
ხო. და საბოლოოდ ასე გამოდი.
ხო, ლანას დამსახურება, ნანა მჭედლიძის დამსახურება, ლეილა გორდელაძის, ნავთვირმე არ გამომრჩეს უფროსი თაობიდან. ძალიან დიდი არის. ნუ ნანა ჯორჯაძეს თქვა, თუმცა მაინც ამ თაობაში
ჩარა
ახალგაზრდები არიან, ძალიან დიდი ალბათ მაინც ის რომ უფრო მეტი ქალი მოვიდა კინოში, ხო? მაინც მე ვთვლი რომ ეს მათი დამსახურებაა პირველ რიგში.
რა თქმა უნდა მათი დამსახურებაა და რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა ის ფაქტი რომ აი თუნდაც იგი ლანა გოგობერიძე დღესაც აქტიურია, არა მხოლოდ ისე ცხოვრებაში, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ამ კინოშიც და კიდევ აქვს გეგმები.
კი, ვიცი, კი.
და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმებიც აქვს, სცენარებიც აქვს და ალბათ ამაში არის.
კეთილი. ახლა იქნება ჩვენს ეთერში მუსიკალური უბრალოდ ჯერ ახალ ამბებს მოისმენს ჩვენი რადიო მსმენელი. ნინო როდონაე წაგუკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ პატარა მუსიკალური პაუზა თუ შეიძლება და კიდევ 10 წუთი გვექნება ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამართალ დამცავმა პარიზში მოკლეს მამაკაცი, რომელმაც პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაზე თავდასხმას სცადა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დანით და ეგრეთ წოდებული შაჰიდის ქამრის მსგავსი მოწყობილობით შეიარაღებული პირი პოლიციის განყოფილებაში შეჭრას ცდილობდა შეძახილი დიდება ალახს. დღეს პარიზში აღნიშნავენ წლისთავს სატირული ჟურნალის შარლ ებდოს რედაქციაზე მომხდარი თავდასხმიდან, რომელსაც 12 ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. 50-მდე ადამიანი დაიღუპა ძლიერი აფეთქების შედეგად ლიბიის ქალაქ ლიტენში. გარო სპეციალური წარმომადგენლის მარტინ კობლერის ინფორმაციით, პოლიციელთა მომზადების ცენტრში თავითვით მკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. ლიბიის მთავრობამ ლიტენში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. თეირანმა საუდის არაბეთი დაადანაშაულა იემენის დედაქალაქ სანაში, ირანის საელჩოზე საჰაერო იერიში. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საუდის არაბეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა საელჩო ზოგიერთი თანამშრომლის დაშავებაზე და შენობისთვის მიყენებულ ზარალზე. იემენში საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო ძალების სარდლობამ დაადასტურა, რომ სანაში ავიაიერში მართლაც განხორციელდა, თუმცა მისი სამიზნე იყო არა ირანის საელჩო, არამედ ადგილობრივი შიიტი მიამბოხეების საზენიტო დანადგარები. წყალბადის ბომბის წარმატებით გამოცდის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის განცხადების საპასუხოდ კოორდინირებულ რეაგირებაზე შეთანხმდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების, სამხრეთ კორეა და იაპონია. ჩრდილოეთ კორეამ გუშინ განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა წყალბადის პირველი ბომბი. Bong 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 Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გიორგი რაზმაძე და ლელა ოჩაური. ჩვენ საუბრობთ ჟურნალ ფილმ პრინტის ახალ ნომერზე, ზამთრის ნომერზე, ვინაიდან ეს ჟურნალი არ იყიდება, თუმცა შეგიძლიათ კინოცენტრს ეწვიოთ და ბიბლიოთეკებსაც ალბათ და იქ ნახოთ. ამიტომ გადავწყვეტ, რომ გესაუბროთ მაინც, სანამ ნახავთ ამ ჟურნალს, ამ ახალ ნომერზე. ჩვენ წინა ნომრებიც გავაშუქეთ და სხვათა შორის შევატყე, რომ უკვე თემატური ხდება ნელ-ნელა ეს ჟურნალი. ანუ დამოკიდებული არის ავტორებზე, რა თქმა უნდა, ვინ რა პრობლემას ანიჭებს უპირატესობას, უბრალოდ რედაქტორებზე. მაგრამ ამავე დროს პერიოდზე წევთქვით, რომ ზამთარს ვაშუქებდით და ქალები აღმოჩნდნენ ფაქტურად ჩვენი გმირებიო, ხო? ანუ რაც ხდება კინოში მთავარი, ის აისახება ხოლმე ამ ნომერში, ხო, როგორც ხდები. მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია, ალბათ ამ ნომერს განასხვავებს სხვა ნომრებისგან, ეს ნომერი იმით განსხვავდება, რომ ინტერვიუებს ხედა უფრო მეც მართლა. საინტერესო ადამიანებთან და ახალ პროექტებს. ახალ პროექტებს. მაგალითად, მე რამდენადაც ხვდები, თქვენ ეს ჟურნალი არის პირველი ჟურნალი, რომელიც გვიამბობს ეგრეთ წოდებული თვითმფრინავის ბიჭები. ის და ფილმზე რომელიც ეძღვნება თვითმფრინავის ბიჭებს ამბებს. ეს ამ ფილმის შესახებ რომ ვინ აიღო, ვინ დაწერა ეს წერილი, შენ წერილია თუ არა? რამდენიმე სიტყვა იქნებ გვითხრათ.
ეს ერთ-ერთმა პროდიუსერმა მოგვაწოდა ეს ინფორმაცია და ფოტოების კეთი დანელია ამ ფილმს. მართლა ალბათ საქართველოს ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი თაობის თუ ჩვენი პერიოდის საქართველოს ახალი ისტორიიდან ერთ-ერთი ესეთი აგიკური და ძიმე და დღემდე უთქმელი, ბოლომდე უთქმელი ამბავი უდევს საფუძვლად, იღებს რეზო გიგინეიშვილი
ლაშა
ბუღაძის სცენარის მიხედვით და საკმაოდ ისეთი მცდელობაა, როგორც მე აი ლაშასაც ველაპარაკე და პროდიუსერმაც გითხრა ქეთიმ, რომ ეს არ არის ფილმი, რომელიც არ იქნება ფილმი, რომელიც რაღაც ამ ისტორიას რაღაც რომანტიკის ხარისხში გადაიყვანს, და ეს მცდელობაა ყოველ შემთხვევაში იმის, რომ ამ ამბავს ასე ვთქვათ, კი არ სასამართლო კი არ მოუწყონ ვინმეს, ან უბრალოდ მოყვნენ ამბავი აი მხატვრული კინოს საშუალებით და რაღაცებს, ალბათ რაღაცა კითხვებს ალბათ ჩვეული ჩვენგანისთვის ან პასუხი გასცენ, ან თუნდაც დასვან ეს კითხვები. საკმაოდ საინტერესო მსახიობები არიან დაკავებული, როგორც ვიცით, დარჯან ხარშილაძე, ავთომახარაძე, მერაბ ნინიძე, შეიძლება რაღაც ბედისტერულ კავშირებზეც კი შეიძლება ვილაპარაკოთ, ხო, როცა მერაბ ნინიძეს და ავთომახარაძეს ვახსენებთ და გავიხსენებთ მონანიებას, რომელშიც გეგა კობახიძე იყო დაკავებული და ნუ მე როგორ განვითარდა ეს მოვლენები. Ну, ეცეთ, აქედან ჩანს, რომ ძალიან საინტერესო ფილმია და გადაღებები უკვე სერიოზულად დაქოქილია. რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი არის, როგორც ვიცი, გადაღებული და ხარულის დაამთავრებენ გადაღებას. ვიცი, რომ აღარ მახსოვს უბრალოდ ეს გეთი ამბავს, მაგრამ რამდენიმე თვე არის კიდე გადასაღები, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ
გიორგი ლელა, რუბრიკა არის ასეთი ფილმბრიტის რედაქცია კინოს კინოსთვის ერთად, ხო? ეს ბლიც ინტერვიუები არის, უთხრათ. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც მუშაობდნენ ნომერზე, როგორც ხვდებით.
ეს არიან და ეს სხვათა შორის გიორგის იდეა, მინდა
აღნიშნო,
რომ მან ეს რუბრიკა ყოველთვის არსებობდა. ოღონ იყო ინტერვიუები, ბლიც ინტერვიუები ადამიანებთან, ეს ნებისმიერ კინოში, ვინც არის კინო მოღვაწე ადამიანთან. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებთან. ძალიან კარგი ფოტოებია, ხათუნა ხუციშვილის და ზინკა ბარნოვის გადაღებული. და ყველ და ამ დროს გიორგი გადაწყვიტა, რომ მოდიო, იქნებ აი ამ რუბრიკაში შევიყვანთ ის ხალხი, ვინც ფაქტობრივად არ ჩანს, ხო? და ვინც აკეთებს ამ ჟურნალს უკვე მეოთხე წელია. დიზაინერი, სტილისტი, რედაქტორი, დამკაბადონებელი, მხატვარი, ფოტოგრაფი და მენეჯერი,
გუნდი.
მთელი გუნდი და რაღაც ჩვენს ეს ძალიან მომეწონა ეს იდეა. გოგოები, ძირითადად გოგოები არიან და ერთი ახალგაზრდა კაცია ალეკო, რომლებიც ცოტა კი გაგვეპრანჭნენ, არ უნდოდათ, მაგრამ ნუ რედაქტორები ძალას ვერ აღუდგნენ წინ და რაღაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო გამოვიდნენ. და ყველა არის სხვადასხვანაირი, ყველა სხვადასხვა პროფესია წარმოადგენს, როგორც სხვა პროფესია ქონა მანამდე, მაგრამ მე ცხოვრებამ რაღაცაა წაიყვანა სხვადასხვა გზით და შემდეგ თავი მოუყარა ამ ჟურნალში და ვფიქრობ, რომ ეს აი ამ ნომრის ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული ნაწილი.
კიდევ ერთი წერილია გალესაღები მოედიდან მარგო ზუბაშვილის ფილმზე, ხო? ან ამ ფილმზე ბევრი რამ გამიგია. დაასრულა?
გადაღებები დაასრულდა და ეხლა როგორც ვიცი, მოკლედ გადასული არიან ან უკვე ბოლო საფინალო ეტაპზე და 2016 წლის გაზაფხულის ისთვის, ანუ მაგრამ ზუსტად ვერ ვიტყვი ხო, ნუ იგეგმება გამოსვლა. ეს
სრულმეტრაჟიანი.
არა, მოკლემეტრაჟიანია. ყველა ელოდებოდა და ფიქრობდა, რომ სრულმეტრაჟიანი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მასიური სცენები ამ
ოპერაში, რუსთაველის თეატრში.
რუსთაველის თეატრში და მოკლედ აი ძალიან ისეთი, ანუ ერთ კარგ სრულმეტრაჟიან ფილმს გადაიღებდა, მაგრამ მარგომ ასე თქვა, აირჩია ისო მოკლემეტრაჟიანის, რაცა ნელ-ნელა მოდის, ასე თქვა, სრულმეტრაჟიან კინომდე. და მოკლედ მე ძალიან ველოდები ამ ფილმს, პრინციპში ერთ-ერთი ისეთია. ყველა ვინც ელოდება ამ ფილმს.
აი ხა თქვა 3 წლი 3 თვის მერე ახალი ნომერი რო გამოვა, თქვენი აზრით იქ ახალი მეტ სიახლეები ექნება, ამ სამთვეში კიდე რაღაც შეიცვლება?
იმედია რომ შეიცვლება. ყოველ შემთხვევაში ფილმი, რამდენიმე ფილმი მაინც გაჩნდება. გოგიმ თუ აი ამ ნომერში ჩვენ ძალიან გავიჭედეთ, აი შენ აღნიშნე რომ ბევრი ინტერვიუა. ბევრი ინტერვიუ ხა მე ძალიან მიყვარს ინტერვიუ და მაინდან ესეთ მაგამ ზოგიერთი ინტერვიუ კი არა და ზოგ შემთხვევაში ინტერვიუ იზოლების
რეცენზიები რაზეა
ფილმი არა არის ზოგი ფილმი დასრულებული არ არის ზოგი ფილმი და უშუალოდ აი ხა მაგალითად ნინო ბასილიას ფილმი აი როცა ჩვენ მუშაობდით არ იყო დასრულებული და ეხლა როგორც დავიგე უკვე მზადარი იმ დრო ფესტივალზე
გოტებორგში გვინდო და პრინციპში აბობნენ რომ შეიძლება მაგრამ ნუ მაინც
აი რამდენიმე ფილმი რომელიც აი თითქოს უნდა იყოს დასრულებული მაგრამ რაღაც მიზეზებით ჯერ არისო ან ჩვენამდე არ ქონდათ ანუ მასე დაწერის უფლება არისო ჯერ
რომ და თქვათ ცუდი ფილმი გამოვიდა და ეს ძირითადი პრობლემა ვიცი ის რომ ფილმ პრინტის მიმართ პრეტენზია ხშირად აქვთ ის რომ ეს არის მაინც სარეკლამო ხასიათის ჟურნალი რომელიც არ ბეჭდავს ან ძალიან იშვიათად ბეჭდავს კრიტიკულ წერილებს ცუდი რო ყოფილიყო ფილმი და წერდით გიორგი დაწერდა
ხო და მე კიდე ვიფიქრები რომელია ის ცუდი ფილმი რომ შედავწერდით ვარ დავწერდით
ანუ ამის უფლება გექნებოდა და არავინ არ ზღუდავს კრიტიკულ აზერს ხო
აი ეგ რაც აქ მართლა ფილმ პრინც შეიძლება ბევრი რაღაცა პრეტენზია წაუყენოთ მაგრამ ნუ დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება არის მე მგონი აი უკვე დღეს უკვე რაღაცა ისეთი აქტუალური გახდა ეს ტერმინები და პრინციპში აქ აბსოლუტურად დაცულია
ისე გვაკლია კრიტიკა შენია ზრდა
თქმა უნდა
კრიტიკა ანუ კრიტიკული
კი ანუ კარგიც და ისიც ანუ განხილვა და პროფესიული კრიტიკა იმიტომ რომ ნუ გვაქვს ჩვენ შემთხვევები სადაც რაღაცა ხანდახან არის უბრალოდ ლანძღვა მხოლოდ ხო და საერთოდ სხვაგან წასვლა ხო იმიტომ კრიტიკასა სჭირდება უფრო მეტი ცოდნა და უფრო მეტი უნარები რომ დაწერო იმიტომ რომ შეიძლება ხარ კრიტიკული ასევე ბევრი კრიტიკული თვალიც გიყურებს ხო და ამიტომ ორმაგი პასუხისგებლობა და ეს უფრო რთულია ვიდრე რაღაც ესეთი ლამაზი ტექსტი დაწერო ვი როგორ მომეწონა იმიტომ რომ ბევრიც აღარ გამოგედავება მოგეწონა მაგრამ როდესაც იღებ შენ თავზე რაღაც ის გაკრიტიკების სურვილს ხო ამიტომ მეტი პასუხისგებლობაც მოგეკითხება
ისე რეჟისორებს კი სულ მას ვუმეორებთ ხოლმე რომ კრიტიკული აზრი არის საჭირო მათთვის ესე იგი მათი პროფესიონალიზმის დასახვედრად ძალიან ხშირად ამბობ ხოლმე რომ აი არ წერენ კრიტიკოსები ნუ ამაზე რა უნდა უპასუხოთ რა თქმა უნდა კრიტიკოსების ბრალიც არის რომ არ წერენ მაგრამ სტიმულიც არ არის ალბათ ხო თუ ვერ თუ ჰონორარი ვერ აიღო ნუ ძალიან მონდომებული უნდა იყოს უბრალოდ და თქვენ უნდა უყარდეთ ძალიან რომ უარი არ გითხართ ხო?
ხო არა ეგ არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა რომ მაგრამ რეჟისორები არ წერენ ამბობენ როგორც კი დაწერ ხო ახლა ეს ყველა საგაკ შენ განსაკუთრებით გამოცდილება რომ მე ან არა პროფესიონალი ხდები იმ წუთას მანამდე
ან ბოროტი
ან ხო ან ესეთი რისკის ობიექტი ხო
ხო პრინციპში ამას არ უნდა მივაქცეთ მეგონი ჩვენ ყურადღება ერთადერთი რაღაცა ეს პრობლემა მართლა უნდა გადაილახოს რომ რაღაცა აი ადგილი გამოიჩდეს თუნდაც აი ფილმ პრინტი სადაც იქნება ასე ვთქვათ ხელფასით სადაც გვექნება რაღაცა ესეთი ეს გარანტიები სიტყვის თავისუფლების და უნდა ვიჩდეს და წეროთ ხან ცუ და ხან კარგად მაგრამ უნდა დაიწყოთ და უნდა იყოს რაცა მართლა მოძრაობა უნდა დაიწყოს. ნუ აი ასე ეს შეკოწიწება და სახელდახელოობა, მე მგონი ამ რეჟისორების წყალზე ასხავს.
კი, კი, ნამდვილად. ასე რომ აი ესე ახალ ნომრისთვის ფილმები დაგროვდება, როგორც მე ხვდები, ხო?
კი. ნუ 3-4 ფილმი უკვე წესით თუ მეტი არა, აი დოკუმენტურსაც გულისხმობ მე რა თქმა უნდა, უკვე რამდენიმე ფილმი უკვე წესით უნდა იყოს, აი როგორც გავიგეთ მანამდე, აი ნანჯანელიცეც ყველაფერი იმ დროს დღეს და აი თქვა რომ უკვე რაღაცა ფილმები მიდის დასასრულისკენ და შემდეგი ნომრისთვის ალბათ უკვე თუ გაზაფხულის ნომერი გამოდის ხო უკვე უწევს ესე
აქ არ არის ხო ლაპარაკი მხოლოდ კინოცენტრის მიერ დაფინანსებულ ფილმებზე
არა არა
და შესაძლებელია თუმცა მე ვიცი რომ თითქმის ყველა ქართული კინოცენტრს რაღაცა
თანხა
ხო თანხა და კიდევ ერთი კითხვა აი უცხოურ კინოზე არაპირებენ არ არის საინტერესო
აი აქ აი მე მქონდა
რა ჟურნალი ქართულ კინემატოგრაფზე ხაზგასმით წერი
აი ეგ ხო აი მე არ მინდოდა რომ ზუსტად მაგ ეს ყოფილიყო რაღაცა კარჩაკეტილობა და ზუსტად ამაზე დავწერე აი ფოსკენავ რაღაცა აუცილებელია რომ ცოტა ჩვენი თვალსაჩინო გავხსნათ შეიძლება ჩვენ ქართულ კინოზე თუ კი წერთ ამ ქართულ კინოს ეხმარება ზოგადად ამ საზღვრის გახსნა და უცხოური ფილმების და რეცენზიების და ასე შემდეგ ხო
რეცენზიები ყველაფერი ფულია რა იმიტომ რომ ქართულ კინოზე რეცენზიები მართლა იბეჭდება მაგრამ არავინ არ გადათარგმნის ჩემი აზრით უფასოდ ხო ჰონორარის გარეშე კეთილი ჩვენ გარეთმა უკვე დასასრულს უახლოვდება და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ჩვენ კოლეგებს გადაუხადო მადლობა ლელა ოჩიაურს და გიორგი რაზმაძეს ისინი იყვნენ თავისუფლების ერთი საათის სტუმრები და ჩვენ აი ამ ჟურნალზე საუბრობდით ეს არის ჟურნალი ფილმ პრინტი და მის ამ ჟურნალის ზამთრის ნომერზე და პრეზენტაციაც მოეწყო ამ ჟურნალის ცოტა ხნის წინ დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ სტუმრებს ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ახლა მინდა ვისაუბროთ ფაშიზმის ბიბლიად წოდებულ მაინ კამფზე, ადოლფ ჰიტლერის წიგნ მაინ კამფზე. ალბათ ბევრმა იცით, რომ ეს წიგნი, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში აკრძალული, ახალი წლის პირველი დღეებიდან ლეგალურად გაიყიდება გერმანიის ტერიტორიაზე უკვე იყიდება. პირველად მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ, გასული წლის 31 დეკემბრამდე წიგნის გამოცემის უფლება ეკუთვნოდა ბავარიის ხელისუფლებას, მაგრამ ამ უფლების ვადა და ახლა უკვე ამოიწურა და ახლა Mein Kampfის ახალი ორტომეული გამოცემა უკვე იყიდება გერმანიაში სპეციალისტების პროფესიონალური კომენტარებით არის აღჭურვილი ამხრივ ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ მნიშვნელოვანი მოვლენა არის და მნიშვნელოვან ცვლილებებს ასახავს ფაშიზმის ბიბლიას ჩვენმა რადიომ 2005 წელს მიუძღვნა სიუჟეტი მაშინ Mein Kampfის გამოცემიდან 80 წელი გავიდა და საინტერესო არის ის თუ მაშინ საინტერესოა ის რომ ეს ციგნი მაშინ თავისუფლად იყიდებოდა საქართველოში და სწორედ ამასთან დაკავშირებით სწორედ ამიტომ გაკეთდა შეიძლება ასე ითქვას ჩემი სიუჟეტი რომელიც 2005 წლის თებერვალში გავიდა რადიოს ეთერში და ეს სიუჟეტი მინდა ახლა შემოგთავაზოთ თბილისის ციგნის მაღაზიებში ჰიტლერის ნაშრომს ვერ აღმოაჩენთ. სამაგეროდ 1991 წელს გამოცემულ ბროშურას გადაეყრებით ქუჩაში, ყველგან სადაც რუსეთიდან ჩამოტანილი წიგნები იყიდება. აღმაშენებლის პროსპექტზე მაგალითად 70 ლარად შეფასებული ჩემი ბრძოლის რუსული თარგმანი თომას მანის, რომელ როლანისა და ზიგმუნდ ფროიდის წიგნებთან ერთად დევს. ჰიტლერი მოგეხსენებათ ამ წიგნების განადგურებას მოითხოვდა, მაგრამ ხელნაწერები არ იწვის. არ იწვის არც ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლია. თბილისში ჰიტლერის წიგნს ისეთივე ფასი აქვს, როგორც პრუსტის თუ ფროიდის თხზულებებს. თუმცა რატომ? 70 ლარი თუ არა გაქვთ, ან რუსულად ვერ კითხულობთ, ან უბრალოდ ვერ იმეტებთ ფულს 80 წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის, ან და პირდაპირ ნორმალური ადამიანი ხართ და თომას მანის რომანი გირჩევნიათ ჰიტლერის პარანოიულ ბოდვას, აქვე ქუჩაში 1 ლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ 1991 წელს ქართულად თარგმნილი ჩემი ბრძოლა. უბრალოდ წიგნის შემოკლებული ვარიანტი, რომელიც ვინმე ბუტა ტალახაძემ 1925 წელს შანხაიში დაბეჭდილი შემოკლებული ვარიანტიდან თარგმნა. ბროშურაზე გამომცემლობის სახელი მითითებული არ არის. სამაგიეროდ მითითებულია ტირაჟი 1000 ცალი. როგორც ჩანს, ეს ბროშურა მოგვიანებით თავიდან გამოსცეს, აბა 1991 წელს 1000 ცალი ჩემი ბრძოლა როგორ არ გაიყიდებოდა საქართველოში. იმ პათოს, რომელიც ბროშურის შესავალში წარმოჩინდება, თარგმნელის დამოკიდებულებას ნაციონალ-სოციალისტების ბიბლიის მიმართ, 1991 წლის საქართველოში 1000-ზე მეტი ადამიანი ნამდვილად იზიარებდა.
კომუნისტური ინტერნაციონალური ტოტალიტარიზმისაგან თავდახსნილი საქართველო დიდი ტანჯვით მიიკვლევს გზას სახელმწიფოებრიობის აღდგენისაკენ. ამიტომ სრულიად ბუნებრივია ძლიერი ნაციონალისტური ტალღის აგორება, რომელსაც მკვეთრად დაუპირისპირდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტთა ბანაკი.
ციგნის გამყიდველმა შუახნის მამაკაცმა, რომელსაც ვკითხეთ იყიდება თუ არა ეს ბროშურა დღევანდელ საქართველოში, ინტერვიუზე უარი გითხრა. ვიცი, რადიო თავისუფლება ინტერვიუს ჩაიწერთ და მერე ჩემზე იშაყირებთო, ასე გითხრა. ასეთი სახელი გვაქვს დასავლური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს, არ გუყვარს ფაშიზმის პროპაგანდისტები. არადა იმ მეღორე ქალბატონს ხომარ დავემსგავსებით 50-იანი წლების ბოლოს პრავდაში რომ დაწერა პასტერნაკის დოქტორი ჟივაგო არ წამიკითხავს, მაგრამ ვიცი რომ ცუდი წიგნია და უნდა აიგრძალოსო. ხოდა იმის შიშით რომ მეღორე ქალს არ დავემსგავსებოდით, ჰიტლერის წიგნის იუბილეს 1 ლარი შევწირეთ. ბროშურა შევიძინეთ და უმალვე აღმოვაჩინეთ მარგალიტები, რომელსაც ზოგიერთი ჩვენი პოლიტიკოსი როგორც სამკაულს 2005 წლის საქართველოშიც ატარებს. ასეთი
საკმარისი იყო თვალის შეგევლო თეატრისა და კინოს აფიშებისათვის გენახა თუ როგორი დრამებითა და ტრაგედიებით რყვნიდნენ საზოგადოებას ებრაელი ავტორები რომ ანტიპათიით განმსჭვალულიყავი მათდამი სულიერი ბაცილა რომელსაც ისინი ავრცელებდნენ შავ ჭირზე უფრო საშიში იყო
ან და ასეთი
მოძრაობის მომავალი დამოკიდებულია იმ ფანატიზმზე და შეურიგებლობაზე რომლითაც მისმა მონაწილემ უნდა დაიცვას თავისი მრწამსი მოძრაობის დამცველს არ უნდა ეშინოდეს ჩვენი ერის მტრების ზიზღისა. პირიქით, ამ ზიზღს თავად უნდა ეძებდეს.
ან ასეთი.
გერმანიის ტრაგედია ის იყო, რომ მას ჰყავდა უამრავი ჩინოვნიკი, ინჟინერი, ქიმიკოსი, იურისტი, ლიტერატორი, პროფესორი და ძალზე ცოტა ნამდვილი მამაკაცი ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით.
პირველ მსოფლიო ომში განცდილი დამარცხების შემდეგ გერმანული საზოგადოება რევანშის იდეით ცხოვრობდა. ასეთ სიტუაციაში ჰიტლერის მილიტარისტული იდეები სულ უფრო მეტად პოპულარული ხდებოდა.
1924 წლის აპრილში ეგრეთ წოდებული ლუდის პუტჩის დამარცხების შემდეგ ადოლფ ჰიტლერი დააპატიმრეს. იმხანად ნაციონალ-სოციალისტური პარტია მხოლოდ 55 წევრს იქნებოდა. აუცილებელი იყო რეკლამა, რომლის შექმნა პარტიის ქარიზმატულ ლიდერს დაავალეს. ლანდსბერგის ციხეში ჰიტლერმა სამ თვეში დაწერა ჩემი ბრძოლის პირველი ნაწილი. თავდაპირველად წიგნს სხვა სათაური ჰქონდა: 4-ნახევარი წელი სიცრუის, სიმხტალისა და სისულელის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მაგრამ მოგვიანებით სათაური გაამარტივეს. ჩემი ბრძოლა ბესტსელერი გახდა. 1932 წელს მაინ კამფის 2.5 მილიონი ეგზემპლარი გაიყიდა. წიგნი 11 ენაზე ითარგმნა. ჩემი ბრძოლის ყველაზე ორიგინალური გამოცემა ხბოს ტყავში დამზადებული პერგამენტის ქაღალდზე აკინძული წიგნი, რომელიც სპეციალურ მავზოლეუმში მოათავსეს. ჩემი ბრძოლის ამ ეგზემპლარს მავზოლეუმში 1000 წლით უნდა დაედო ბინა, მაგრამ ფაშისტურ ბიბლიას ბედმა უმუხთლა. ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ ჰიტლერის წიგნი აიგრძელა ყველა ევროპულ ქვეყანაში დიდი ბრიტანეთის გარდა. ოფიციალურად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ჩემი ბრძოლა არავის აუგრძალავს, თუმცა რამდენიმე წლის წინ რუსეთში დახურეს გამომცემლობა, რომელმაც ჩემი ბრძოლა რუსულად თარგმნა და გაავრცელა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეროვნული შუღლის პროპაგანდისთვის. რაც არაფერს ნიშნავს, ჰიტლერის წიგნი დღესაც თავისუფლად შეგიძლია შეიძინოთ რუსეთში. უფრო მეტიც, ამასწინათ ფრანგული გაზეთის ლიბერასიონის ჟურნალისტმა დაწროლებით უამბო მკითხოს, თუ როგორ სთავაზობდნენ ჩემს ბრძოლას სორბონასთან ახლოს გახსნილ წიგნის მაღაზიაში, ოღონდ თბილისისგან განსხვავებით მაინ კამფი აქ დახლს ქვემოთ ჰქონდათ შენახული. შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს ინსტიტუტის სტუდენტები, რომელთა ჩვენ გავესაუბრეთ, დარწმუნებულები არიან, რომ წიგნი, რასაც არ უნდა ეხებოდეს, რაოდენ მიუღებელიც არ უნდა იყოს ავტორის პოზიცია, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აიგრძალოს.
ხო, აკრძალვა, მე მგონი უკურეაქციას იწვევს, იმიტომ ნათიამი რეჯიმი გვეუბნება, თუ არ ჩდები, გვეუბნებოდა რომ ნუ კომუნიზმი რო ცენზურა რო კრძალავდა წიგნებს, ჩვენ იყო უკვე მიწის ქვეშ რაღაცა მოძრაობებს, სადაც ვკითხულობდით ჩუმად. ეს არის რაღაც ლოგიკური პიროვნების გამოძახილი, რომ რაცაც გიკრძალავენ, ისნა წაიგე.
საინტერესოა, რომ 12 სტუდენტ შორის, რომელთა შესაუბრეთ, უმრავლესობას წაკითხული ჰქონდა 1991 წელს 1000 ცალად გამოცემული ბროშურა.
მე იცით სად წავაწყდი ამ წიგნს წასაკითხად? ხარაგაულში, სოფელში, სადაც იგნებში იყო ძველ წიგნებში და მე მახსოვს, რომ მეზობლებმაც წაიღეს იქ.
შენ გააკია, შენმა წაკითხოთ, ეკნა აღფქოვათ
ხალხს.
ჩემთან მაგალითად არც ახში, არც სკოლაში არასოდეს არ ყოფილა, არც კომუნიზმზე და არც ნაციზმზე საერთოდ ლაპარაკი. შეხება არ მქონია. ხელი წიგნი რო იყო, ნუ მეთქი რაღაცა მალე დავამთავრებ. თქო, მაინტერესებდა, ნუ აი ხო როგორც ნაციზმის მომწოდებელი და რაღაცა არ, მაგრამ მაინტერესებს, ნუ ვთვლი რომ ისიც გქონდეს აკითხული და ყველაფერი უნდა წაკითხული გქონდეს, რომ კარგი და ცუდი გაარჩიო. წავიკითხე, ნუ ჩაულებრივად დიდი არაფერი არ წერიან. ჩაულებრივი პათოლოგიური ადამიანის აზრები, წერილები, იქ შეხვედრა, იქ შეკრება, გადაწყვეტა ამ საკითხისა, ებრაელებზე საუბარი.
საუბარში კიდევ ერთი სტუდენტი, ლუკა ჩაერთო. მან გითხრა, რომ ასეთი ჩაულებრივი პათოლოგიური ადამიანები საქართველოში როგორც წესი რუსეთიდან ჩამოდიან ხოლმე.
ესენი არიან სკინჰედები, ესენი არა თავგადასასვლელები. ჩვენ მაგიტობი ერვიტანთო ებრაელებს, რომ მათ ქრისტეს ოჯახში აღასწოს. ხო, ყრილობა ქვია, თუ რაც ქვია, ესენი წრე არის გარკვეული წრე ახალგაზრდა ადამიანს. ისინი ყველა სტუდენტები არიან აბსოლუტურად რუსები იქ ასასევე. და 20-ში აქვს ზეიმოს აპრილს და მოსკოვიდან მოდიან ხოლმე თბილისში ჩამოდიან. ახლა არა დიდი რაოდენობა, მაგრამ მე სამი ორი კაცი და აქ აქვს თავის კრებები და რაღაცა ლიტერატურა ჩამოვაქვს ებრაელებს ძინა რუსო ჩამოვაქვს და ეს ლიტერატურა
დაიგოს პატრიბის
ჩვენებრო ჩავიდნენ.
შედგება თუ არა აპრილში რუსი და ქართველი ნეონაცისტების მორიგი ყრილობა. ჩემი ბრძოლის რომელ გამოცემას წაიკითხავენ ამჯერად თავგადასასვლელები? ესე იგი არა ჩინოვნიკები, ინჟინრები, ქიმიკოსები, იურისტები, ლიტერატორები, პროფესორები, არამედ ნამდვილი მამაკაცები. რადიო თავისუფლება შეეცდება მოიპოვოს ეს ინფორმაცია და შეაღწიოს კიდეც ნამდვილი მამაკაცების ყრილობაზე, თუ კი რა თქმა უნდა დასავლური კოსმოპოლიტური ყაიდის დემოკრატიის ადეპტებს თავი არ გაგვიტეხეს.
2005 წლის თებერვალში გავიდა სიუჟეტი, რომელსაც ერქვა ფაშიზმის ბიბლია 80 წლის არის. იმხანად მაინკამფი ჩემი ბრძოლა თავისუფლად იყიდებოდა თბილისში. ახლა უკვე ადოლფ ჰიტლერის ეს წიგნი, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში აკრძალული, გერმანიის ტერიტორიაზე უკვე ლეგალურად გაიყიდება. ამით სრულდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი, გარეცემა რომელიც მე მიმყავდა გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის, კარგად ბრძანდით.